Gepli Yer Adatlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30 Mart'ı heptanın çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda 29 Mart'ta Aleksandriýadan Kaýra barýan uçar alyp gaçan we Ýanyny Kiprde gowunmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi.
Ala marahil mutaaddida ma tafawud ma al-khatif.
Türkmen resmileri suwa milli baýlyk hökmünde sarpa goýýandyklaryny aýdyp bayram edýärkä içmäge de suw bolmadyk ýylaty regionlaryň hünsüz galýandygy aýdylýar.
Asmanyň şäherlen düşýän garyasyda ýaşaýardy. Bir litr suw bolmady, suw tapdym näçin salan kowuna basdyň nakdyr arys suw hökmünde bolýar.
Aşgabatly maşgala öý ýumrulundan soň 14 adam bolup dar jaýda gün görýär.
Ustada ýeni çeýler ustada da ýaşaýarlar.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Kiprin Larnaka şäheriniň aeroportunda Mısırdan alınıp kaçıran uçurun daşındaki dartkınlılık parahatçılıklı tamamlandı. Maksadın emelin bolmağında galiyan uçur kaçakçısı Mısırın hava yollarının Airbus 320 kısımlı uçurundan elini kaldırıp çıktı. Bunun önü sırasında Mısırın hava yolları 4 daşarı yurtluyunun ve ekipaj ağzalarının tahkiklaştırılmadık sahanının uğurlanan uçurda galiyanlığını galınları uçarı terk etmeye ruhsat berilenliğini emelim edipti. Aleksandriyadan Kaýra varyan uçur 29 Mart'ta alınıp kaçılıptı ve Kiprde gowunmagy mejbur edilipdi. Mısırın resmileri uçarda 81 adamın bardygyny aýtdylar. Mısırın hawa yollarynyň uçaryny adından bir adamın alıp kaçandygy ve onun yaraglydygy öňünden çak edilipdi. Bagdatda jandan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümi zerarly 3 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Polisiýa partlamanyň 29-njy martda Taýaran meýdançasynda işçileriň jemlenen ýerinin golaýynda we täsirli şäher ruhanasy Muqtada al-Sadryň tarapdarlarynyň siýasy reformalary talap edip protest geçiren ýerinden 1 kilometr uzaklykda bolandygy habar berildi. Hiç bir gurama hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emaşul Irakda amala aşyran hüjümleriň ählisiniň jogapkärçiligini Islam devleti topary öz üstüne alypdy. Sünni söwüşçüleriň topary Irak'ın Demirgazyk we Günbatar bölüklerine gözegçilik edýär. Ukrainanyň parlamentindäki 3 esasy partiýa täze koalisiýany döretmek we parlamentiň spikeri Volodymyr Hroysmany Ukrainanyň täze premier-ministri wezipesine teklip etmek barada 29 martda ulalaşdylar diýip partiýanyň wekili aýtdy. Täze koalisiýa Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk partiýasyny prezident Petro Poroshenkonyň toporyny we öňki premier-ministri Yuliya Tymoshenkonyň Batykivşyna partiýasyny öz üçin alýar. Büs partiýa ozal hem koalisiýa önçe partnýor bolupdy. Öňkü koalisiýanyň 2 agzasy radikal partiýa we reformaçy samapomoş partiýasy bileleşige girmekden ýüzöwürdi. Partiýalaryň arasynda koalisiýa düzmek barada gelinen alalaşygyň bir aýa çykan siýasy gapma garşylyklaryň hem korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň soňuna çykylmagynyň alamaty bolmagy çak edilýär. Siýasy gapma garşylyklar Günbatarın Ukraina 1.7 milliard dollar mösverde berilijek halkara maliýe kömeginiň ýerine talap eden reformalary İza testiripdi. Bütün Dünya Bankı Azerbaycana qoşmasa 140 milyon dollarlyk qarz berilmegini makulady. Bu pul Baku Şamahi gara yolunu yaýwanlandyrmak we kämilleşdirmek üçin niýetlenýär. Proýekt Azerbaýjanda sýahatçylygy hem sanagat önümçiligini ösdürmek üçin amatly hasaplanýan daglyk merkezi we demirgazyk regionlarynyň transport gatnawyny gowlandyrmaga ýardym berer diýip bank 28 martda aýtdy. Şeýlede proýekt Gürjistanyň serhedine barýan günorta ýolunyň bir bölegini hem öz üçin alýar we paýtagt Baku we Azerbaýjanyň gündogarındaky esasy owukçuluk regionlary bilen baglaşdyrýar. Bütün Dünya Banky geçmişde Azerbaýjanyň ýol ulgamyny maliýeleşdirmekde gowy tejribeleriniň bardygyny aýtdy. Bank Azerbaýjanda jemi 3 milliard dollarlyk 55 sany proýekti maliýeleşdirdi. Azerbaýjanda daşalýan ýüklerin 60% we ýol ogçu gatnawynyň 90% gara ýollaryň payyna düşýär. Qırğız häkimetleri terrorçı toporun agdaty bolmakda guman edilýän 7 adamyň tutsak edilendigine aýdýarlar. Qırğızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 29-njy martda aýtmagyna görä, şüphelenýänler ýurdun regionlarynyň birinde howpsuzlyk operasiýasynyň dowamında tutsak edilipdir. Resmi maglumata görä, tutsak edilenler ýakyn günlerde harby çäreleri gatnaşdyrmak we Qırğızstanda terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak üçin söwüşçüleri hakyna tutmakda guman edilýärler. Qırğız häkimetleri 500-den gowrak Qırğız raýatynyň olaryň 4-den 1 bölegi dinanlaryň Siriýa we Iraga gidip İslam döwleti söwüşçü toporyň düzümine goşulandygyny aýdýarlar. Siriýanyň resmileri Qadymy Palmira şäherinde İslam döwleti ekstremist topor tarapyndan goýulan 150 sany bombanyň ýok edilendigini aýtdylar. Siriýanyň Qadymy miras we muzeýler boýunça darasynyň ýolbaşçysynyň 29-njy martda Frans Press agentligine aýtmagyna görä, 2 günlä Palmira diýilen texniki topor Damaska dolanypdyr.